Ar ziņām Līga Puriņa. Izglītības un zinātnes ministrija lūdz no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķirt 4 miljonus eiro, lai uzlabotu izglītības iestāžu tehnoloģisko nodrošinājumu mūsdienīga mācību procesa organizēšanai. Līdzekļi nepieciešami, lai skolas iegādātos portatīvos datorus. Rīkojuma projektā uzsvērts, ka šā gada 1. septembri vispārējā izglītībā pakāpeniski tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura īstenošana, lai to sasniegtu izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp ar informācijas un komunikācija tehnoloģiju aprīkojumu. Lietuva šonadēļ apmeklēs Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis. Lietuva un Polija pēdējā laikā aktīvi atbalsta Baltkrievijas opozīciju, kas protestē pret Aleksandra Lukašenko režīmu. Tāpat abu valstu valdības īsteno kopīgus enerģētikas un infrastruktūras projektus. Moravecka vizīte Lietuvas premjerministram Sauļusam Skvernelim varētu būt arī politiski izdevīga pirms oktobrī gaidāmajām Seima vēlēšanām, jo Lietuvas valdības vadītājs attiecību uzlabošanu ar Poliju sauc par vienu no saviem svarīgākajiem panākumiem. Polijas premjerministrs Lietuvā ieradīsies ceturtdien, 17. septembrī. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien uzturēsies darba vizītē Krievijā, kuras laikā viņam Sočos paredzēts tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Kremlis iepriekš informēja, ka Putina un Lukašenko tikšanās laikā tiks pārunāti abu valstu tālākas integrācijas plāni, galvenie tirdzniecības un enerģētikas projekti. Jāatgādina, ka Minskas centrā vakar daudzi tūkstoši cilvēku devās protesta gājienā pret Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Tiek lēsts, ka protestos piedalījās apmēram 100 tūkstoši cilvēku. Un nu par lakapsākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā pārsvarā būs mākoņiens laiks ar daudzvietā līņās, vietām vidzemē un latgalē mērens lietus, pūtīs rietumvējš un gaisa temperatūra 16-20 grādi.